नमस्कार। आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरा विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता। केरळांतल्या वायनाड हांगा पालसण कोसळपाची घडणूक ही गोंया खातीर लेगीत फुडारात कितें सैमीक अरिश्ट येऊं येता हांची शिटकावणी दिवपी घडणूक जावन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सांगलें। ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सादूर रावन गोंय सरकार खबरदारीची पावलां उबारतले। हातूंत प्रामुख्यान फाटल्या सरकाराच्या काळांत गोंय जैव विविधताय मंडळान तयार केल्लो लँडस्लायड रिस्क इन गोवा अहवालातल्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले, तशेंच जॉग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडियान गोंयांत ज्यो अशा धोक्याच्यो दर सुवाती अधोरेखित केल्यात ताचो सर्वे करून अभ्यास करून खबरदारीची पावलां उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। विधानसभा अधिवेशन सोपल्या उपरांत खासा बसका घेवन हे विशीं कामाचे नियोजन सरकार करतले अशें आश्वासन लेगीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल सभाघरांत दिले। चड पावस पडिल्ल्यान तशेंच कमकुवत जाल्ले दोंगराचे वाठार आनी कांय भौगोलीक कारणा खातीर गोंयांत लेगीत वायनाड सारकी परिस्थिती उप्रासूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केले। जाल्यार आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेक ह्या बाबतीत सादूर जावपाचो आदेश दिला अशी माहिती मंत्री बाबूश वनसुरात हांणी दिली। नगर नियोजन खात्यान परवानगी दितना सैमीक बाबतीत विचार करूनच परवाने दिवपाक जाय अशें मंत्री बाबूश हांणी म्हळा। माधव गाडगे अहवालाच्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले अशें तांणी सांगले। ह्या कामाच्या नियोजना खातीर गरज पडल्यार केंद्र सरकाराकडल्यान आर्थिक मजत घेतले अशें आश्वासन लेगीत ह्या वेळार बाबूश वनसुरात हांणी सभाघरांत दिले। चड झाडां रोवप तशेंच खासा एजन्सी नेमून अशा सुवातींचो अभ्यास करतले अशें तांणी सांगले। गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी संचालनालय मेळून 1803 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीचेर काम करतात। आमदार एल्टन डिकोस्टा हांच्या प्रस्नाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ही जाप दिल्या। ह्या सगळ्या कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम करपाचो प्रस्ताव ना अशें सुद्धा जापेत भलायकी मंत्र्यांनी म्हळा। गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दोतोरांसयत 554 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात। भलायकी संचालनालयांत 1207 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेत आसात। दंत महाविद्यालयांत 12,000 मानसोपचार हॉस्पिटलांत 30 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात। गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत युरोलॉजी फाट्यार एक दोतोर फाटली 19 वर्सा कंत्राटी पद्दतीचेर आसा, तशेंच कार्डियोलॉजी फाट्यात एक दोतोर 10 वर्सा कंत्राटी पद्दतीचेर आसा। वट्टे 61 दोतोर कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेत आसा। 5 ते 9 वर्सा मेरेन कंत्राटी सेवेत आशिल्ले बरेच दोतोर आसा, हे भायर बऱ्योच नर्सी आनी तंत्रज्ञ मेळून कंत्राटाचेर आसा। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू जून मेरेन राज्यांत अपघातांचे प्रमाण 6.09% उणें जालां। 2023 वर्सा जून मेरेन 1477 अपघात जाल्ले, अंदू जून 2024 मेरेन 1388 अपघात जाल्या, हे प्रमाण 6.9% उणें आसा अशी लेखी जाप आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे लेखी प्रस्नाक येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। अपघातांचे प्रमाण उणें जावपा खातीर हेर खात्यांच्या सहकार्यान येरादारी खात्याचे यत्न सुरू आसात। जिल्हो तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट सुरू आसा। जिल्हो रस्ते आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या राज्यांतल्या रस्त्यांची लांबी 5,500 किलोमीटर आसा। 4,500 किलोमीटर मेरेन रस्त्याचे सुरक्षा ऑडिट पुराय जाल्या। रस्त्याच्या सुरक्षा ऑडिट खातीर सल्लागाराची नेमणूक जाल्या। सुरक्षा ऑडिट पुराय जाल्या उपरांत सल्लागार अहवाल सादर करतलो। भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत सल्लागाराची नेमणूक जाल्या। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालया मार्फत रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट करपाचो कसलोच प्रस्ताव ना, तरी रस्तो सुरक्षा उपायां खातीर 291 कोटींचे प्रस्ताव भौशीक बांदकाम खात्यान केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाक सादर केला। महामार्गावेले 14 ब्लॉक स्पॉट दुरुस्त करपाचो वावर सुरू आसा अशें तांणी सांगले। रस्तो सुरक्षा उपायां खातीर जिल्हो रस्तो सुरक्षा समित्यो स्थापन केल्यात। रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसकेत रस्तो सुरक्षा उपायांचेर चर्चा जाता असो उल्लेख तांणी ह्या जापेत केला। फोंडेच्या श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळान काल पत्रकार दिसा निमतान खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ह्या निमतान वडील पत्रकार राजू भिकारू नाईक हांचो भोवमान गोवन वार्ताहर दिसाळ्याचे संपादक पांडुरंग गांवकार हांच्या हस्तुकी जालो। स्पर्धात्मक परिक्षा पास जावचे खातीर विद्यार्थ्यांनी खासा यत्न करचे अशें आवाहन पांडुरंग गांवकार हांणी केले। स्वामी विवेकानंदांचे विचार आत्मसात करत जाल्यार जिणेंत अपयश येवचे ना अशें सत्कारमूर्ती पत्रकार राजू भिकारू नाईक हांणी ह्या वेळार सांगले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो।